Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti priču Slavena iz Sarajeva, koji je nakon pokazivanja simptoma koronavirusa bezuspješno tražio danima da bude testiran, kako se snalaze poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini, te kako stariji u gerontološkim centrima provode vrijeme u izolaciji. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uprkos simptomima poput visoke temperature, bola u plućima, gubitka osjeta, mirisa i okusa, 38-godišnji Slaven iz Sarajeva nije testiran na koronavirus. Pregled u domu zdravlja uspio je dobiti treći dan. Propisan mu je antibiotik i na njegovo insistiranje rečeno da nema potrebe za testiranje. Ne zna da li je bio zaražen koronavirusom, te da li je inficirao svoju porodicu. O svojim iskustvima odlučio je javno progovoriti nakon nekoliko smrtnih slučajeva. U domu zdravlja kažu kako postoji protokol testiranja, da o tome odlučuju epidemiolozi i da vjerovatno ima grešaka. Marija Augustinović ima detalje.
Izuzetno velika temperatura, preko 40, glavobolja, bol u plućima, do te mjere da nisam smio zaspat plašeći se da ću prestati jesti.
Ovako je 38-godišnji Slaven iz Sarajeva opisao simptome zbog kojih je krajem marta posumnjao da je zaražen novim koronavirusom. Slaven za Radio Slobodna Evropa kaže da su se prvi zdravstveni problemi pojavili nakon posjete Beogradu početkom marta. Na jedan od dostupnih telefonskih brojeva tada je kontaktirao nadležnu ambulantu, ali mu je rečeno da primaju samo hitne slučajeve.
Tako da ja sam to jednostavno vukao u vlastitoj režiji, pokušavao umiriti, međutim 23. mi je popodne naglo se pogoršalo stanje, pa temperatura preko 40, glavobolja, bol u plućima, bukvalno svi školski simptomi, ja sam ih imao.
Uslijedili su telefonski pozivi epidemiološkoj službi iz koje Slavena upućuju na službu za hitnu medicinsku pomoć. U toj službi mu pak kažu da ponovo pozove ukoliko mu se stanje pogorša.
Prije jutro sam nekako smogao snage i otišao u dom zdravlja. Poslao me u tu neku ambulantu, trijažnu, da bi me nakon sat vremena pustili, rekao da je to bronhitis, početak upali pluća, prepisali antibiotik i pustili kući. Rekli su mi da se u ponedjeljak javim svom doktoru.
Od pojave simptoma Slaven se, koliko je to moguće, u malom stanu pokušavao izolirati od djece i supruge. Svaki odlazak u dom zdravlja mu je, kaže, bio kao maraton, a molbe za testiranje na koronavirus bezuspješne.
To je već treći dolazak i ja sam stvarno insistirao, testirajte, dajte molim vas dvoje male djece. Ja sam stvarno rekla mi je, nema sad ni smisla da vas testiramo, vjerovatno ste vi to već i prebolovali. Nemate snage jednostavno da se borite, ne znate više šta da kažete.
Slaven ističe da rješenje iz doma zdravlja o obaveznoj samoizolaciji nikada nije dobio. Zdravstveno stanje mu se do danas značajno popravilo, ali je, kako kaže, ostalo razočarenje i strah za porodicu.
Vamo se hvali na medijima kako imaju hiljade i hiljade testova. To je neka borba malog čovjeka protiv sistema. Ja razumijem da je vanredno stanje, da su se ljudi pogubili. Meni i dalje ostaje upitnik nad glavom. Jesam li imao koronu, nisam li imao koronu. Da li će moje dijete za 5, 6, 10 dana razviti simptome, da li će prijeći na njega.
Na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentira pritužbe građana na funkcioniranje primarne zdravstvene zaštite, glasnogovornik javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo, Arman Šarkić, kaže da se ova ustanova pridržava algoritama koje je uspostavio krizni štab kantona Sarajevo.
Vjerovatno ima grešaka. Mi se naravno trudimo da svakodnevno otklanjamo nedostatke i anomalije što se tiče samog testiranja. To naravno se ne može raditi bez saradnje sa epidemiolozima koji pripadaju Zavodu za javno zdravstvo.
Prema dostupnim zvaničnim podacima u oba BH entiteta obavljeno je oko 9150 testiranja. Ministar zdravstva Federacije BiH Vjekoslav Mandić kazao je na konferenciji za novinare 7. aprila da testova ima dovoljno i da nikome nisu date instrukcije da na njima treba štedjeti.
Testovi se ne štede. Mi pozivamo samo da stručne osobe određuju ko će se testirati. Znači, ne možemo dozvoliti, to nijedna država nije dozvolila da samo inicijativno neko dođe na testiranje.
Odgovarajući na pitanje novinara o funkcioniranju zdravstvenog sistema i uspostavljenog protokola tokom pandemije koronavirusa, Mandić je rekao da nema nikakvog opravdanja za nepružanje pomoći pacijentima, ali je i podsjetio na podijeljene nadležnosti kada je u pitanju zdravstvo u Federaciji BiH.
Očito da ovdje ima i nekve neodgovornosti, problema u komunikaciji, ali mi sa federalnog nivoa ne možemo se petljati, kao što znate, veliki dio vlasti pripada kantonima.
Prvi slučaj zaraze koronavirusom u Bosni i Hercegovini zabilježen je 5. marta. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Sa stopom od 1413 testova na koronavirus na milion stanovnika, Srbija zaostaje za zemljama u regiji. Primjera radi, Slovenija ima više od 15.300 testiranih, a Hrvatska više od 3.300 testiranih na milion stanovnika, uz skoro duplo manji broj oboljelih, pokazuju podaci sajta Worldometer. Zašto Srbija zaostaje u broju testiranih na COVID-19, u prilogu Nevene Bogdanović.
Zvaničnici u Srbiji na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem su više navrata najavljivali masovno testiranje koje još nije počelo. A na pitanja o broju testova na COVID-19, predsjednik Srbije odgovarao rečenicom ima ih dovoljno i da će se nabavljati još. Precizne brojke, međutim, nisu saopštavane. Epidemiolog Predrag Đurić je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa uporedio stopu testiranja u Srbiji sa zemljama koje do sada imaju približno isti broj registrovanih slučajeva bolesti COVID-19.
Prema broju utvrđenih slučajeva, Srbija je negdje između Luksemburga, Ujedinjenih Arabskih Emirata i Finske. Ove zemlje imaju značajno manji broj umrlih i značajno veće stope testiranja, tako da Luksemburg ima negdje oko 30 puta veći broj testiranja. Finska, recimo, ima nekih 5 puta veći broj testiranih. Možda to poređenje i nije od presudnog značaja, ali predstavlja otprilike i neki pregled problema sa kojima se Srbija suočava u posljednjih mjesec dana.
Ističe Đurić, koji u Ukrajini rukovodi projektom Evropske unije za reformu javnog zdravstva. Svoje iskustva sa testiranjem ispričala nam je Beograđanka Sofija Vukajlović, kojoj su se početkom marta pojavili simptomi zbog kojih je posumnjala na koronavirus. Kaže da je 5 dana bila samo na telefonskoj liniji sa epidemiologom call centra Ministarstva zdravlja. Nakon što je 6. dana dijagnostifikovana upala pluća u domu zdravlja, dobila je uput za infektivnu kliniku gdje je utvrđeno da je upala virusnog karaktera.
I tek onda sam testirana na COVID.
Kaže naša sagovornica i objašnjava da je nakon toga smeštena u sobu u infektivnoj klinici u kojoj je gotovo 3 dana čekala rezultat.
Ispostavilo se da su dve žene koje su bile sa mnom u sobi bile pozitivne i da smo nas 4 bile negativne. Negde između nas, naših kreveta je pa manje od metar razmaka, znači mi smo bili u sobi sa dve pozitivne žene.
Nakon što je utvrđeno da je njen nalaz negativan, vraćena je kući da nastavi lečenje od upale pluća. Do 9. aprila u 15 časova u Srbiji je testirano ukupno 12.347 osoba, od kojih je 2.867 pozitivno na COVID-19. Na pitanje zašto se ne sprovodi masovno testiranje, koje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio još 23. marta, član kriznog štaba za suzbijanje bolesti COVID-19, epidemiolog Predrag Kon, odgovorio je 9. aprila na konferenciji za novinare da nema kadra.
Masovno testiranje, mi polako povećavamo te brojke. Nemamo takvog kadra da bi mogli da odgovorimo takvom pritisku naglog povećanja. Neko je mislio da može 3 puta više da uradi nego što stvarno može da uradi.
Ministarstvo zdravlja Srbije nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je testova na COVID-19 Srbija do sada kupila, koliko je donirano i kojom količinom testova sada raspolažu zdravstvene institucije. Ipak, šef tima kineskih stručnjaka u Srbiji, Peng Jiqiang, izjavio je 4. aprila da oprema za testiranje koju je Kina poklonila Srbiji, kako je rekao, iz različitih razloga neće stići u tako brzom roku kao što bi bilo potrebno, te naveo da je to razlog zbog kojeg se ne može sprovesti masovno testiranje u obimu koji je zamišljen. 8. aprila predsjednica vlade Ana Brnabić najavila je ovog puta ne pomoć, već kupovinu 90.000 testova iz Kine. Epidemiolog Đurić napominje da su, kako je rekao, urušeni zdravstveni kapaciteti jedan od razloga zbog kojih je Srbija dočekala epidemiju bez sopstvenih sredstava. Kako ističe, Srbija nije jedina država sa tim problemom i deli sudbinu mnogih, ali napominje da u situaciji kada je u zavisnom položaju u odnosu na one koji imaju resurse, uslove diktiraju upravo oni sa resursima.
Mi vidimo da ne samo što Srbija kupuje opremu i testove od Kine, nego ona primenjuje i kineski model odgovora na epidemiju. I po tome je verovatno jedinstvena u Evropi. Postoje neke druge zemlje gde su prisutni kineski stručnjaci i njihov uticaj, ali on nije nigde tako izražen kao što je to u Srbiji. Voleo bih da građani imaju priliku da znaju da li je odluka da se u odgovoru na epidemiju oslanjamo na Kinu bila motivisana, inicirana od strane stručnjaka u Srbiji ili je to bila politička odluka.
Ističe epidemiolog Predrag Đurić. Među zemljama koje su donirale testove Srbiji je i Turska, iz koje je 8. aprila stiglo 1500 testova na COVID-19, a istog dana donaciju od 6000 kompleta za testiranje na koronavirus najavile su Sjedinjene Američke Države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A kako stariji u gerontološkim centrima provode vrijeme u izolaciji? 530 korisnika gerontološkog centra u Subotici u Srbiji ne može da izađe napolje, a posjete su zbog pandemije zabranjene. Kako izgleda život u gerontološkom centru, u priči Milije Đurđević.
Najosnovnije u čemu se razlikuje, to je to da ne možemo izlaziti iz objekta, ne možemo u šetnju. Jel? A što se tiče doma, smanjene su naše aktivnosti u tom smislu da ne može biti više osoba od 5. Znate, tako da to u mnogome otežava taj način zabave naše.
Ovako Vesna Kovandžić, korisnica gerontološkog centra u Subotici, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opisuje na koji način im se život promenio nakon proglašenja epidemije virusa COVID-19 u Srbiji. Centar, koji je deo državnog sistema socijalne zaštite, je zatvoren za posete, a u njemu se primenjuju sve preventivne mere zaštite i dezinfekcije. Dom je za 530 korisnika koji svoje slobodno vreme koriste najbolje što umeju.
Prvo mora raščistiti čovjek sa sobom da je ovo neminovno stanje i s tim treba biti načisto. I onda treba svoje vreme pokušati iskoristiti što je najbolje moguće. Da li je to čitanje, ručni rad, druženje, malo karte, malo televizor i tako.
Objašnjava Vesna Kovandžić i dodaje da su im zaposleni u centru velika podrška.
Njihov odnos se prema nama nije izmenio ni za jotu, obzirom da su oni sad previše opterećeni. To se mora priznati, ljudi su zaista opterećeni. Tu se stalno čisti, tu se stalno glanca, tu se stalno dezinfekuje.
O stanovnicima doma brine 300 zaposlenih, a prema rečima direktora centra Nenada Ivaniševića, smene u kojima rade su prilagođene aktuelnoj situaciji.
Neki ljudi rade 24 sata i moram da kažem da je velika stvar što je grad vratio javni prevoz za zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, jer je na taj način faktički omogućio da apsolutno uobičajeno možemo da funkcionišemo kao i do sada.
Korisnici su u stalnom kontaktu sa porodicom putem video poziva, jer posete nisu dozvoljene.
Ja sa mojim unukama pričam stalno i sa njima razgovaram u tom smislu i pridržavaju se, bar koliko mi kažu, da se pridržavaju propisa. Kad ih vidim, kao da smo se sreli lice u lice, tako da bi to jako puno znači.
Kaže Vesna Kovandžić. U planu je i psihološka podrška kako za starije sugrađane, tako i za članove njihovih porodica, navodi direktor ove ustanove Nenad Ivanišević.
Isto tako putem društvenih mreža, putem Vibera, Skype-a, Zooma ćemo napraviti online psihološko savjetovalište za podršku starijima, ali i njihovoj porodici. Ponekad je veoma teško i porodici, zato što su razdvojeni ovako dugo vremena, navikli su jedni na druge i naši stručni obučeni psiholozi će pružati putem društvenih mreža i savete za naše korisnike koji su van gerontološkog centra.
Pri gerontološkom centru u Subotici radi i 10 gerontoloških klubova koji okupljaju 10.000 korisnika. Pošto su klubovi također zatvoreni, gerontološki centar uz pomoć lokalnih subotičkih televizija emituje snimljene video sadržaje za sve one aktivnosti koje su imali pre epidemije. Časove engleskog jezika, ples, muzikoterapiju. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini su zasijali zemljište. Sjemena i zaštitnih sredstava trenutno ima dovoljno u poljoprivrednim apotekama, pa neće biti problema tokom proljetne sjetve. No problemi za poljoprivrednike mogli bi početi kada prispiju proizvodi proljetne sjetve, prije svega zbog plasmana na tržištu. Prilog Aide Đugum.
Jedan od najvećih proizvođača povrća u plastenicima na području Bosanske Posavine je Predrag Sekulić iz Šamca. Trenutno zapošljava 7 radnika. Kako kaže, svi oni dok rade nose zaštitne maske i rukavice.
Ja se nadam da ovo vezano za ovaj koronavirus neće dugo potrajati, da ćemo se vratiti nekom normalnom životu i normalnom radu. Proizvoditi hranu mi moramo svakako, bez obzira da li ta pandemija uzela veći mah ili manji mah. Znači, naše da radimo, da se zaštitimo koliko je to moguće.
Poljoprivrednici su svjesni okolnosti u kojima se nalazi njihova djelatnost po koronavirusa, ali i društvo u cjelini. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Stojan Marinković kaže.
Prije svega se to u ovom momentu odnosi na povrtare kojima treba radna snaga za kako u zatvorenom, tako i na otvorenom prostoru po pitanju sjetve i obavljanja tih proljetnih radova. Svjesni smo da je to veća grupa ljudi na jednom mjestu, tako da će i oni morati povesti računa o zaštiti kako sebe, tako i ljudi u svojoj okolini.
Sjemena i zaštitnih sredstava trenutno ima dovoljno u poljoprivrednim apotekama, kaže Stojan Marinković iz Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske.
Što se tiče Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, evo i ministar je izjavio nedavno da će nastojati da svoje obaveze prema poljoprivrednim proizvođačima ispoštuju. Dakle, ono što nam sad predstoji je najbitnije, to je regresirani dizel, da ti prvi obračuni dođu na vrijeme, da se izaberu distributeri i kako bismo mi mogli blagovremeno ući u parcele i odraditi onaj dio posla koji je na nama.
Posavski poljoprivrednici poručili su BH građanima da ne brinu dok je njih neće biti gladni. Međutim, ono čega se plaši Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Bosne i Hercegovine, je to da će biti gladne životinje jer nema dovoljno stočne hrane.
Stočna hrana je veoma bitna. Bez stočne hrane staće proizvodnja, posebno brojlera i svinjetine. Normalno smanjit ćemo i proizvodnju mlijeka i sve ostalo će ići ako nema soje. Soja je osnovni proizvod, a mi soje nemamo ni 10% za vlastite potrebe.
Prema riječima Nedžada Biće, predsjednika Udruženja poljoprivrednika u Federaciji BiH, određeni problemi se mogu očekivati nakon što počnu prispijevati proizvodi nakon proljetne sjetve koja je u toku.
Da se ne proizvodi ni 20% za potrebe domaće, a kamoli za izvoz. Kad se nešto dogovori na sigurno, da će ljudi pojačavati puniće štale, tako da mogu i raditi i živjeti od svog rada, a bit će robe i za izvoz.
Uslovi poslovanja u vrijeme pandemije realno će se odraziti na poljoprivredni sektor, smatra Vjekoslav Vuković, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Posebno na određena sredstva koja su potrebna sada poljoprivrednicima s proljeća, jer ovo je jako nezgodno vrijeme kad nam se sve ovo, ajmo tako reći, dešava, a i naravno na izvoz naših poljoprivrednih proizvoda koje relativno dobro izvozimo i koristimo. U ovakvim situacijama mi stalno komuniciramo sa komorskim sustavom zemalja u okruženju, jer su neke stavile restrikciju na izvoze nekakvih roba, određene vrsta roba koje nama sada trebaju. Nastojimo da oslobodimo te restriktivne mjere kako bismo i pomogli poljoprivrednicima u ovako teškoj situaciji. Govorimo o nekim sjemenima, govorimo o uljanim repicama, govorimo o nešto stočne hrane koja nam je potrebna i tako dalje. Dakle, jednostavno moramo doći na način da određene robe proglasimo vitalnim kako naše unutarnje funkcioniranje ne bi stalo.
Vuković napominje da BH vanjsko-trgovinska razmjena u generalnom smislu nije značajnije pala. Bilježi se pad uvoza oko 3% i pad izvoza oko 2%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Trag Kine u regionu centralne i istočne Evrope sve veći zaključak je publikacije o toj saradnji. U izvještaju se navodi da se Srbija može shvatiti kao zemlja sa najintenzivnijom saradnjom sa Kinom od svih balkanskih država. Ta saradnja više nije prazna priča, zato je izvještaj nazvan Empty Shell No More, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, jedan od autora okupljenih oko platforme China Observers in Central and Eastern Europe. Razgovarao Ognjen Zorić.
Sve se češće susrećemo sa terminom diplomacija zaštitnih maski, kojim se opisuje kinesko djelovanje na polju međunarodnih odnosa u borbi protiv koronavirusa posljednjih nekoliko mjeseci. I sve su očigledniji istupi koje Kina pravi prema državama kako Evrope, ali kako i nekih drugih kontinenta, pokušavajući da se pozicionira kao akter koji je glavni akter u borbi protiv koronavirusa. Tako ni države centralne i istočne Evrope nisu ostale imune na prisustvo Kine i na pomoć koju Kina pruža. Međutim, ono što jeste različito jeste način na koji se kineska pomoć dočekuje i na koji način se kineska pomoć promoviše.
U Srbiji je ta pomoć, kako ste i sami rekli, dočekana uz velike promocije, ali istovremeno i uz kritike na račun Evropske unije. Kako je ta pomoć dočekana u ovim drugim državama Balkana?
Nigde ne sa takvim fanfarama i sa takvom promocijom kao što je to urađeno u Srbiji. Ono što ne smemo zaboraviti, paralelno sa borbom protiv koronavirusa, u državama poput Severne Makedonije i Albanije se odvijaju i drugi značajni procesi poput dobijanja datuma za otvaranje pristupa ili članstvo u NATO. Tako da oni imaju situaciju da se bore, odnosno da se bave i drugim značajnim političkim pitanjima. Kao što sam pomenuo, u Bosni i Hercegovini situacija je različita u odnosu na Federaciju i na Republiku Srpsku. Dok u Republici Srpskoj kineska pomoć biva tražena i promovisana, onaj deo pomoći u federaciji to i nije na taj način predstavljeno. Crna Gora se čak zahvalila Srbiji na tome što je želela da prosledi jedan deo pomoći koje je dobila od Kine, ali sa druge strane je sama država Crna Gora dobila jedan manji kontingent pomoći. Dakle, Kina ima jednu sveobuhvatnu diplomatsku delatnost. Zbog toga se i naziva diplomacija zaštitnih maski, kojim želi da promeni paradigmu koja je negde postavljena, to da je COVID-19, odnosno koronavirus, predstavljena kao kineski virus i ona svojim delovanjem želi da opovrgne tu paradigmu.
Zašto Empty Shell? Zašto se ova publikacija zove Empty Shell?
Empty Shell je između ostalog i zbog toga što jedan deo projekata koji je dogovoren i koji je obećan kroz platformu i kroz samite koje su se dešavali nije ispunjen. Tako da smo imali situaciju da su u Rumuniji za vreme održavanja samita u Bukureštu između Rumunije i Kine potpisani brojni ugovori koji do dan danas nijedan od njih nije implementiran. Međutim, Empty Shell No More, zbog toga što, odnosno nije više prazna priča, zbog toga što se brojni projekti i implementiraju, već sam pomenuo Srbiju, ali i druge države poput Mađarske, dobijaju projekte u okviru samog mehanizma 17+1, platforme 17+1.
U izveštaju ste, kada je u pitanju politička saradnja, istakli da Srbija i Mađarska su zapravo jedine dve iz grupe 17 zemalja koje su pružale podršku politici Kine.
Ono što jeste konstanta u odnosima između ovih država jeste da, na primjer, Srbija aktivno podržava politiku jedne Kine i politička saradnja između Srbije i Kine sada već predstavlja konstantu u odnosima dve države. Imamo situaciju da, pored toga što Srbija podržava politiku jedne Kine, imali smo izjave srpskih zvaničnika kojima su se kritikovali protesti u Hong Kongu i neke od odluka koje su donijele Sjedinjene Američke Države kojima su se osuđivali navedeni protesti. Slična situacija je i u Mađarskoj. Premijer Orban je najistaknutiji lic saradnje Mađarske i Kine i politička saradnja se uličava i u političkoj podršci, dakle osude protesta u Hong Kongu, bilateralne političke posete i samo podržavanje politike Kine koja se odnose na teritorijalnu celovitost, odnosno na politiku jedne Kine.
Bio je to Stefan Vladisavljev, jedan od autora publikacije o saradnji Kine i centralne i istočne Evrope.
Druga epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 5. aprila na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Kako izgleda život u Beogradu i kako se mladi snalaze u okolnostima velikih promjena koje je u njihove živote unela pandemija COVID-19, jedan je deo ove nedeljne perspektive. U drugom delu perspektiva se seli u Bosnu i Hercegovinu, gde srednjoškolci iz Sarajeva i istočnog Sarajeva govore o problemima zbog podeljenosti kojima su okruženi.
Mislim da je nebitno da se vraćamo u istoriju, pričamo o stvarima, ko je pri koga ratovao, kako je bio međuljudski odnos. Mislim da je bitnije da mi kao dvije nacije pokušamo da djelujemo kao jedni.
Smatram da druženje, prijateljstvo dozvoljavam i mogu imati sa drugom vjerom, ali nešto više brak, ne.
Kako je to kad imaš Facebook prijatelje iz celog sveta, a ni jednog iz tvog komšiluka? Čuju li mlade političari i donosioci odluka? O ovim temama za specijal perspektivu govore Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije i Aida Baručija iz Nezavisnog bloka, zastupnici u predstavničkom domu u najvišem zakonodavnom telu Bosne i Hercegovine. Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
U Crnoj Gori čak 7.000 pomoraca finansijski osjeća posljedice pandemije COVID-19. Pomorski teretni saobraćaj širom svijeta je usporen, kruzeri su usidreni, a ukrcaj i iskrcaj pomoraca blokiran. Priča Jasne Vukićević.
Kapetan Mahmud Dudo Tivari 4 decenije plovi na stranoj kompaniji, ali se ne sjeća slične krize poput ove koju je u pomorstvu izazvao koronavirus.
Bilo je uvijek u pomorstvu tih kriza, uvijek je pomorstvo išlo u gore pa padalo kao talas i danas je bonaca, sutra posle bonace nevreme i tako. Ali ovo što se, ovo je dodiralo sve.
Mnogi pomorci imaju samo vremenski ograničene ugovore sa brodarima, a doma kredite, dok njihove interese malo ko brani, dodaje Tivari.
Pa mi smo samo plaćeni dok smo na brodu, mi na stranca smo samo broj, naše agencije su samo posrednici, tako da tu nema neke zaštite, mi smo sami sebi prepušteni.
Kriza u pomorstvu je pogodila oko 7.000 pomoraca, polovina tog broja procjenjuje se trenutno je na brodu i većina se ne može iskrcati iako su im ugovori istekli, a oni koji su doma ne mogu se ukrcati. Razlozi su u usidrenim brodovima te blokiranim lukama i granicama u mnogim državama širom svijeta. Jedan od onih koji mjesecima čeka ukrcaj je pomorac Vlado Vučetić.
Velika većina nas, da kažem, možda 70-80% crnogorskih pomoraca radi po ugovoru, jednokratnom ugovoru, što znači da nam već sljedeći ugovor, sljedeći zaposlenje nije zagarantovano. Znači velika većina pomoraca je kreditno zadužena, imaju 3-4 članova porodice, to su onda ozbiljni problemi.
Iako pozdravlja bankarski moratorijum na otplatu kredita u trajanju od 3 mjeseca, Vučetić postavlja pitanje što ako blokada ukrcaja i iskrcaja pomoraca bude trajala duže od toga.
Pitamo se da li će samo 3 mjeseca trajati ova sva situacija, ova blokada i nemogućnost da se ode na brod, to jest da se naše kolege vrate doma i da ih mi zamijenimo, i da li će banke biti zainteresovane da u slučaju produžetka ove krize produže i trajanje moratorijuma.
A da bi se omogućio transport crnogorskih pomoraca do njihovih luka za ukrcaj i iskrcaj, Udruženje pomorskih kapetana, Unija pomoraca i Udruženje agencije za posredovanje zatražili su od vlade da se pomorci proglase ključnom transportnom radnom snagom po ugledu na zemlje Evropske unije. O tome je Evropska komisija donijela preporuku sredinom marta, koja traje mjesec dana, navodi Janko Milutin iz Udruženja pomorskih kapetana.
Ove privremene preporuke za prelaz granice Europske unije traju do oko 23. aprila. Pomorcima Crne Gore, da bi ostali konkurentni na međunarodnom pomorskom tržištu rada, prijeko je potrebno da se ovaj privremeni status produži i ostane na snazi i kasnije. U suprotno, postoji veliki rizik da pomorci masovno ostanu bez zaposlenja.
Iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva su nam ovim povodom saopštili da se preporuka Evropske komisije odnosi samo na posade koje dopremaju robu.
Ovakav oblik nesmetanog prolaza transportnih radnika se ne odnosi na pomorce koji žele da se ukrcaju na brod, već samo na one koji su već na brodu i prevoze određeni teret između država.
U saopštenju ministarstvo najavljuje i svoj naredni potez, ali bez preciziranih datuma.
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva će uputiti pismo Evropskoj komisiji sa ciljem iznalaženja načina za nesmetani ukrcaj i iskrcaj pomoraca, odnosno otvaranja zelenih transportnih koridora u zemljama Evropske unije, preko kojih će pomorci dolaziti do luka u kojima se vrši smjena brodskih posada.
Iako prema procjeni Udruženja pomorskih kapetana, pomorci Crnoj Gori donesu najmanje 250 miliona godišnjeg prihoda, o njihovom statusu slikovito govori i to što Crna Gora ima Ministarstvo pomorstva, ali nema podatak o broju pomoraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više informacija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Jajla Obradović i do idućeg slušanja lijep pozdrav!